Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Trump pred petkovim srečanjem s Putinom, danes še z Zelenskimi in evropskimi voditelji.
Več sto marijinih svetišč po državi v pričakovanju romarjev. Največ se jih bo odpravilo v srednja svetišča slovenskih škofij, na Brezje, Ptujsko goro, Zaplas, Sveto goro, v Turnišče in Petrovče.
V regijski civilni iniciativi od Ministrstva za delo zahtevajo odločne ukrepe glede Romov.
Statistika nesreč v gorah bo očitno spet rekordna. Reševalci pozivajo k previdnosti.
Na kmetijsko-gozdarski zbornici resno zaskrbljeni zaradi širjenja bolezni modrikastega jezika.
Vreme. Danes in jutri jasno, na Primorskem šibka burja.
Dobar dan, z vami smo dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Pred petkovim srečanjem na Aljaski med predsednikoma Združenih držav Amerike in Rusije Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom, s Trumpom nadaljavo prav v teh trenutkih govorijo voditelji držav Evropske unije in NATO. Trump se je pred tem prav tako nadaljavo pogovoril še z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki se mudi v Berlinu. Več Marcel Krek.
Trump je pred srečanjem na Aljaski dejal, da bo že v 2 minutah pogovora s Putinom vedel, ali si ta želi dogovora o prekinitvi ognja in koncu vojne v Ukrajini ali ne. To bo vaja poslušanja za predsednika Trumpa, samo ena stran, ki je vpletena v to, vojna bo prisotna, zato gre predsednik tja, da pridobi bolj trdno in boljše razumevanje v tem, kako lahko, upamo, to vojno končamo. Je pojasnila tiskovna predstavnica Bele hiše Caroline Levitt. Evropa in Ukrajina pa pred petkovim vrhom Trump-Putin, ki ga bo gostila ameriška vojaška baza Elmendorf-Richardson v mestu Anchorage, zadržujeta dih, a sta tudi močno okrepili diplomatske dejavnosti. Ker na Aljasko nista vabljeni, si želita sodelovati vsaj posredno preko ameriškega predsednika. Evropski voditelji se namreč bojijo, da bo Washington Kijev v zameno za čim prejšnje primerje z Rusijo prisilil k nesprejemljivim ozemeljskim kompromisom in koncesijam. Prav zato se je danes nadaljavo iz Berlina s Trumpom najprej pogovarjal Zelenski, zdaj so na vrsti še voditelji držav EU in NATO. Po pričakovanjih, Trump od Kijeva in evropskih zaveznic posluša že znano, nič o Ukrajini brez Ukrajine in da se mednarodno priznane meje ne smejo spreminjati na silo. Pogovori na ravni voditeljev so pomembni, a pogajanja o Ukrajini brez Ukrajine so nesprejemljiva in nihče jih ne bo priznal. Pogovori med Trumpom, ki ga podpiramo, in Putinom so tako pomembni za njihove dvostranske odnose, a brez nas se ničesar ne moreta dogovoriti o nas. Verjamem, da ameriški predsednik to ve in razume. Je sinoči tako še enkrat ponovil Zelenski, danes pa posvaril pred ruskim zavajanjem. Po njegovih besedah namreč ni znakov, da se Kremelj pripravlja na končanje vojne. Medtem pa Financial Times opozarja, da med višjimi uradniki ZDA ni strokovnjakov za Rusijo ali Ukrajino. Pogovore z Moskvo namreč vodi Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff, ki pa ima bore malo izkušen z mednarodno politiko. Medtem ko so strokovnjaki za vzhodno Evropo v Trumpovi administraciji potisnjeni na stran.
Izrael palestincev iz Gaze ne bo izgnal, jim bo pa omogočil, da enklavo zapustijo prostovoljno, je včeraj dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu v intervjuju za izraelsko televizijo I24 News. Njegova izjava prihaja potem, ko je izraelski varnostni kabinet v petek podprl načrt o širitvi ofenzive in popolni vojaški zasedbi mesta Gaza. Netanjahu je ob tem izrazil tudi dvom o tem, ali se s terorističnim gibanjem Hamas sploh lahko še pogajajo. Zračni napadi na mesto Gaza, kjer Izrael napoveduje novo vojaško operacijo, so se v zadnjih dneh še okrepili. Samo včeraj je bilo tako ubitih približno 70 ljudi, smrtne žrtve pa je terjala tudi lakota. Zunanji ministri 24 držav, med njimi tudi Slovenija, so Izrael pozvali, da odobri dostavo vseh pošiljk mednarodne pomoči, tudi Združenih narodov. Egipt, Katar in Združene države Amerike pa so se medtem zauzeli za obnovitev dogovora o 60-dnevni prekinitvi ognja.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Slovenska marina romarska svetišča so v pričakovanju velikega šmarna. Številni se bodo na pot podali že na vigilijo praznika, saj bodo v številnih krajih po državi tudi procesije z marijinimi milostnimi podobami in lučkami. Alen Salihovič je preveril, kako so na praznik pripravljeni v 6 osrednjih slovenskih romarskih svetiščih. Na Brezjah, Ptujski gori, Sveti gori, Zaplazu, v Petrovčah in Turnišču.
Osrednje slovensko marino narodno svetišče na Brezjah verniki kljub dopustom množično obiskujejo že vse poletje, nam je povedala direktorica romarskega urada pri Mariji Pomagaj, doktorica Andreja Eržen-Firšt.
V knjigi vtisov pri Mariji Pomagaj najdemo zapise prav čisto iz vseh koncev sveta, tako da res utrip je zelo zanimiv in zelo pester živopisen, tako da res zelo veliko število romarjev pri Mariji Pomagaj.
Na Brezjah, ki velja za osrednje marino romarsko svetišče ljubljanske nadškofije, se bo praznovanje s procesijo in mašo novomašnika brata Ambroža Brezovška začelo že na predvečer.
Sledi celonočno bdenje, češčenje v kapeli Marije Pomagaj in seveda potem veliki praznik, praznik Marijinega vnebovzetja, ko imamo pri Mariji Pomagaj 7 svetih maš, začnemo ob 7 zjutraj in potem do 7 zvečer, seveda z osrednjo sveto mašo ob 10 uri, ki jo bo na trgu pred baziliko Marije Pomagaj daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.
Tudi v osrednjem Marijinem svetišču Mariborske nadškofije na Ptujski gori je po besedah župnika patra Toni Brinjevca, ki smo ga ujeli med košnjo pred baziliko zavetnice s plaščem, vse nared.
Smo kar v taki pripravi, ampak romari pa že kar hodijo, tak da že kar par dni pred praznikom je kar veliko število obiskovalcev, tako da jih z veseljem sprejmemo.
Več tisoč romarjev pričakujejo na Ptujski gori že na predvečer praznika, ter seveda na sam praznik.
Začnemo že ob 7. zvečer, ob 19. za molitveno uro, tokrat bo namenjena za mir in za mir v svetu, potem pa sveta maša, ki jo bo vodil nadškof, gospod monsignor Alojzij Cvikl, po sveti maši pa značilne na procesija z lučkami, kjer se vije ta procesija po celi Ptujski gori.
Vse od osamosvojitve dalje pa iz Čateža na Zaplaz na vigilijo velikega šmarna zaznamuje procesija s kipom Marije, nam je povedal Marko Japelj iz Božjepotne cerkve Marije Pomočnice na Zaplazu.
Med petjem in molitvijo rožnega venca se bomo z Marijinim kipom iz Čateža odpravili na Zaplaz. To pobožno smo dekanijski duhovniki začeli že ob osamosvojitvi Slovenije, ko smo želeli naš narod in našo prihodnost posvetiti nebeški materi. Se pravi, da bo letos to že 35. romanje k Mariji na Zaplazu.
Sicer so na Zaplazu, ki velja za osrednje marijino svetišče novomeške škofije, izjemno veseli, da je letos v ospredju oratorija lik blaženega Alojzija Grozdeta, ki ima grob prav v tamkajšnji cerkvi.
Se pravi, na letos imamo kar pestro. Celo poletje hodijo mladi otroci na oratorijo k nam. Smo imeli že, nekaj 10 skupin že. Kar nekaj tisoč otrok se je že zvrstilo pri nas letos na Zaplazu. Tako je kar pestro, tako je kar zanimivo.
Na praznik Marijinega vnebovzetja bo v srednjo romarsko mašo ob 10. uri daroval predsednik Slovenske škofovske konference novomeški škof Andrej Saje. V koprski škofiji je kar 15 cerkva posvečenih skrivnosti Marijinega vnebovzetja, kot osrednje svetišče za to škofijo pa velja Sveta Gora, rektor bazilike pater Bernard Guličnik.
Tu ljudje ne samo verni čutijo, da je to nekaj, da je svet kraj. Tu prihajajo, se pravi, tudi neverni, iščejo tu mir, spokojnost, ta pogled se jim odpre, se pravi, proti Jadranskemu morju, proti Alpam, Triglavu, se pravi, tu se širi tudi neko duhovno obzorje za vse ljudi.
Tudi na Sveti gori bo na predvečer procesija z lučkami.
Praznik o samem, tu bo nedeljski urnik, se pravi, bodo svete maše ob 8, ob 10 bo slovesno sveto mašo vodil koprski upokojeni škof Juri Bizjak, potem je še ob 12 in pa ob 4 popovdne.
Bazilika obiskanja device Marije Petrovčah pa velja za osrednje romarsko svetišče celjske škofije. Pater Vanči Arzenšek, ki smo ga ujeli v cerkvi med pripravo slovesnosti, nam je povedal.
Na predvečer praznika bodo večernice z mašo in procesija z Marijinim kipom in lučkami po vasi. Vso maševanje pa bo vodil dekan Srečko Hrem. Na sam praznik 15. augusta pa bodo maše ob 6:30 zjutraj, ob 8:00, glavna romarska sveta maša pa bo ob 10:00, ki jo bo vodil duhovnik Dori Pečovnik.
Vsa dosedaj omenjena svetišča so tudi svetoletna svetišča.
To pomeni, da romarje in domače župnijsko občestvo spodbujamo k poglobitvi osebne in občestvene vere. V spodbude pa so vključene različne oblike duhovnega življenja, kot so prijem zakramenta sprave, romanja, svete maše in duhovne obnove. Z svetim letom pa so posebej povezani tudi popolni odpustki, ki vernikom omogočajo posebne milosti.
Osrednje Marijino svetišče za škofijo Murska Sobota pa so turnišče. K tamkajšnji Mariji v nebovzeti bodo prav tako na predvečer poromali verniki in se dan kasneje udeležili slovesnih bogoslužij. Številne svetišča pripravljajo poleg svetih maš, ki jih bodo ponekod darovali slovenski škofje in nadškofje, pripravljajo tudi bogat kulturni program. Spomnimo še, da je po Sloveniji po pisanju revije Ognjišče skupno 326 cerkva posvečenih Devici Mariji, razčlenjenih po različnih nazivih, na primer 94 teh je posvečenih v nebovzetju, 36 žalostni Materi Božji, 22 njenemu rojstvu, 18 Mariji pomočnici kristijanov ter še drugim z Marijo povezanim imenom.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Le še ta teden čas za odločitev o šolanju na domu.
Statistika nesreč v gorah bo očitno spet rekordna. Reševalci pozivajo k previdnosti.
Šport, slovenski odbojkari začeli priprave na misijo svetovno prvenstvo.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Previdno na Štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino proti Mariboru obstalo je okvarjeno tovorno vozilo, ki sedaj ovira promet. Še zmeraj je na primorski avtocesti, na posameznih odsekih, močno upočasnjen promet, tudi zastoji med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, zamuda pa do pol ure. Na gorenski avtocesti je 2 km dolg zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predelovno zaporo na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani zamudal 10 do 15 minut. Pred to zaporo je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda pa že okoli pol ure. Zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled ter v Ljubljani na Celovški cesti, kjer pri Šentvidu potekajo dela in zaradi tega je zastoj v obe smeri. Pričela se je popodanska prometna konica, kar pomeni, da je promet upočasnen na cestah iz mestnih središč ter na nekaterih mestnih obvoznicah. Od jutri dalje, torej od četrtka 14. avgusta pa vse do konca avgusta, bo spremenjen prometni režim na gorenski avtocesti. Vsi štirje kraki priključka Šentvid bodo zaprti, spremenjena pa bo prometna ureditev in zapora na sami Celovški cesti. Več o tem najdete na naši spletni strani. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Bolezen modrikastega jezika, ki posebej ogroža drobnico in rejo goveda, se po informacijah Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije hitro širi, predvsem v zahodni polovici države. Strokovnjaki pojav povezujejo z vročim vremenom, ki prija tako imenovanim krvosesnim mušicam, ki to bolezen prenašajo. Prispevek Roberta Božiča.
Po informacijah rejcev, ki so jih zbrali kmetijski svetovalci, je bolezen motrikastega jezika trenutno najbolj razširjena na zahodnem delu Slovenije. Glede na naravo bolezni, ki je odvisna od širjenja s krvosesnimi mušicami, pa so izrazili skrb, da se bodo izbruhi bolezni kmalo pojavili tudi na vzhodu države. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek, pravi,
da je najbolj ogrožena drobnica, kjer je tudi smrtnost največja. Po izkušnjah z terena nekje med 10-15% smrtnost beležijo naši kmetje. No, pri govedih je smrtnost manjša, nekaj odstotna manjša. Je pa dejstvo, da pa pride zaradi bolezni do velikega izpada v sami prireji.
Bolezen modrikastega jezika pomeni veliko gospodarsko grožnjo kmetijstvu, tako zaradi izpada pridelave, kot tudi zaradi izgube rejnih živali. Zato prek javne službe kmetijskega svetovanja rejce pozivajo k maksimalnemu upoštevanju biovarnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni in spodbujajo k uporabi repelentov, s katerimi živali poskušajo zavarovati pred insekti, ki bolezen prenašajo. Na to opozarja tudi Tomo Vankmiller, predsednik veterinarske zbornice Slovenije.
Edino sredstvo, ki je pa v tem trenutku na voljo, pa da lahko pomaga, so repelenti. Se pravi sredstva, ki odvračajo krvosesne mušice. In delujejo. To ni EPP program.
Na veterinarski zbornici so prepričani, da je cepljenje proti najbolj grozečim serotipom modrega jezika edina smiselna preventiva. Izvedena pa mora biti v času, ko krvosesne mušice niso aktivne, do takrat pa je potrebno zagotoviti dovolj ustreznih cepiv, saj cepiv primanjkuje po celotni Evropi. Zato na zbornici pozivajo kmetijsko ministrstvo, da čim prej pripravi celovit načrt za obvladovanje bolezni z jasnimi navodili vsem vpletenim. Pogrešajo namreč intenzivno komunikacijo z državo. Še bolj ostri so v Novi Sloveniji. Po njihovi oceni kljub vidnim posledicam bolezni, pristojni na strani države o njej molčijo, kot da gre za navaden prehlad. Po besedah poslanke Vide Čadonič Špelič, rejci nimajo uradnih informacij ne o trenutni razširjenosti bolezni, ne o tem, kako naj ravnajo, ko posumijo na njo, ne o možnostih cepljenja svojih živali, saj je pri tem ministrstvo popolnoma zatajilo in jih pustilo na cedilu. Pri tem se v Novi Sloveniji še sprašujejo, če to ni celo del strategije uničevanja slovenske živinoreje in državo pozivajo, naj rejcem poravna stroške preventivnega cepljenja, pa tudi škodo, ki jo bodo utrpeli zaradi bolezni, ter stroške laboratorijskih analiz vzorcev sumljivih živali.
Regijska civilna inicijativa, ki si želi boljšega sodelovanja med večinskim prebivalstvom in Romi, je ministru za delo Luki Mescu poslala odprto pismo. Povod zanj je bil nedavni obisk ministra v romskem naselju Pušča v Prekmurju, ki je predstavljeno kot primer dobre prakse integracije romske skupnosti. V inicijativi poudarjajo, da bi morala vlada znova obravnavati predloge zakonodaje 11 županov jugovzhodne Slovenije za izboljšanje razmer, ki jih je pred 2 letoma zavrnila. Petra Stopar.
Na ministra Mesca so se v regijski civilni inicijativi obrnili po njegovem obisku v romskem naselju v Prekmurju proti koncu julija. Njegove izjave na posnetku, ki je bil objavljen na družbenem omrežju, po mnenju inicijative izražajo popolno nerazumevanje razmer v jugovzhodni Sloveniji. Minister je kot enega izmed razlogov za uspešnejšo integracijo v Pušči navedel pozitiven odnos lokalne skupnosti do Romov. Po njegovih besedah je razlika med Dolensko in Puščo tudi v tem, da na Dolenskem nekateri župani romskih naselij nikoli ne obiščajo, medtem ko župan Murske Sobote romskim otrokom deli pice in to je, meni Mesec, rešitev, ki bi jo bilo treba prenesti na jugovzhod. Med tistimi, ki so se kritično odzvali na video, je bil tudi župan Ribnice Samo Pogorelc. Pravi, da bi moral minister, ki pokriva to področje in ki je tudi podpredsednik vlade, videti celotno sliko.
Zaradi tega, ker je zgodovina tistih Romov v Pušči oziroma v Prekmurju popolnoma drugačna in tudi njihova kultura, kot je to na jugovzhodnem delu.
Vlada po njegovem prepričanju hodi na obiske le tja, kjer stvari uspevajo, kjer pa so dejanske težave in kjer prihaja do zlorab socialne države, pa ne.
To, da nekdo pride v romsko naselje v Puščo, kjer je slika popolnoma drugačna in se odzove to, da je rešitev v tem, da hodi župan v romsko naselje in deli otrokom pice in da je to rešitev je skrajno neresno in pa neko skrb zbujajoče, da imamo take ljudi na teh mestih.
Je še Jasen Pogorelski, je bil sicer pred približno dvema mesecema še z dvema občanoma žrtev fizičnega napada v Ribnici. Po tistem dogodku, pravi, se je vlada odzvala. Govoril je tudi s premijejem Robertom Golobom in mu predstavil nemalo ukrepov, ki so jih občine izvedle.
In gre se za problem, ko se pač pogovarjamo o kriminalu v romskem naselju, poudarjam, da niso vsi Romi kriminalci, je pa tista kritična masa seveda za to, da bi se ti Romi integrirali, to je pa pač kriva zakonodaja, kajti trenutno v Sloveniji je nedelo večja vrednota kot dela.
Pogorelc je napovedal, da bo predsednika vlade naslednji teden še enkrat kontaktiral.
Romsko problematiko je intenzivno spremljal tudi državni svet. Njegov predsednik Marko Lotrič je tudi sam udeležil protesta, ki so ga pripravili v Šenterneju in je pohvalil organizatorje, ki so dogodek izpeljali mirno, a še vedno dali vedeti, da romskega nasilja ne bodo dopuščali. Lotrič se čudi, kako.
Državni zbor lahko zavrnil paket zakonov, ki so ga pripravili župani, se pravi jugovzhodne Slovenije in pa Posavja, kjer ga je podpisalo 30 tisoč ljudi in potem ne dobi epiloga. To se mi zdi zavržno, to se mi zdi do skrajnosti, arogantno strani oblasti in v državnem svetu smo pravzaprav sprejeli takrat župane oziroma predstavnike leteh povabil tudi parlamentarne stranke, ki so se udeležile ampak tega sestanka, ampak koalicijska večina pač zakonov ni podprla. Vizavi temu smo zdaj priča eskalaciji nasilja, ker če je vse dovoljeno, potem vidimo, beremo praktično vsak dan, da se izkorišča delovne ljudi, da se daje prednost skupinam v tem primeru Romom. Zdaj bomo očitno z dodatnim denarjem, bom rekel, še žerjavco razplantel, se mi zdi, da to ne bo čisto nič drugega, kot pravzaprav dana moč v neprave roke. Jaz mislim, da je potreben spoštovati zakone in da jih vsi spoštujem.
Marko Lotrič bo tudi gost oddaje Pogovor o, v kateri bomo spregovorili o delu državnega sveta, o očitkih zaradi pogostih odločitev za veto in o pripravah na volitve. Počasi se bliža novo šolsko leto in za vse tiste starše, ki bi radi svoje otroke šolali doma, je pomembno, da vedo, da morajo šolo o tem obvestiti ta teden. To predvidevajo zadnje spremembe zakonodaje. Več Tanja Dominko.
Zaradi spremenjene zakonodaje se morajo starši malce podvizati. Če se odločijo, da bodo svojega otroka izobraževali na domu, morajo najpozneje do 16. avgusta tekočega šolskega leta o tem pisno obvestiti osnovno šolo, na katero je otrok vpisan, torej do konca tega tedna. Obveznosti za izvedbo izobraževanja svojega otroka starši prevzamejo na svoje ramena. Zato jim ni treba izpolnjevati nobenih pogojev, a tudi javna sredstva niso zagotovljena. To je torej njihova izbira in za njo niso posebej plačani. Učenec, ki se izobražuje na domu, je še vedno evidentiran v osnovni šoli, zanj se vodi dokumentacija. Osnovna šola staršem ob začetku šolskega leta predstavi cilje, standarde znanja, merila ocenjevanja in pogoje za napredovanje. Znanje učenca, ki se izobražuje na domu, se namreč ocenjuje iz vseh predmetov javno veljavnega programa in se ocenjevanja znanja, ki se izvaja v prostorih osnovne šole, mora udeležiti. Ocenjevanje poteka pred izpitno komisijo. Če pri prvem ocenjevanju ne dosega minimalnih standardov, ima možnost ponovnega ocenjevanja. Če se pa prvega ocenjevanja ne udeleži, ne more priti na nov termin in če je neuspešen, se mora nadaljevanje izobraževanja odvijati na šoli, javni ali zasebni. Starši pravico do šolanja na domu namreč v tem primeru, v primeru neuspešnosti učenca, izgubijo. Medletnega ocenjevanja znanja zakonodaja ne predvideva, niti ni predvideno, da bi osnovna šola učencu posredovala učna gradiva, z izjemo učbenikov iz sklada. Če se učenec izobražuje na domu, ni predvideno, da bi bil občasno prisoten pri pouku ali da bi se udeleževal dejavnosti, kot so šola v naravi in pevski zbor. Šola ga prav tako ne izobražuje na področju plavanja, denimo, lahko pa se udeleži tekmovanj znanja. Šolska prehrana šolarju ne pripada, prav tako ne subvencija zanjo. Ob koncu pouka šolar prejme spričevalo, ki je javna listina. Pred časom smo na temo šolanja na domu v svetovalnici gostili Gito Matejo Delat, ki je na ta način šolala svoje otroke in ima torej izkušnje iz prve roke. Zakaj taka odločitev?
Predvsem me je navdušilo ta možnost, ki jo nudi šolanje na domu, možnost svobode v izobraževalnem procesu. To se pravi, da ti, ko šolaš na domu svojega otroka, svojemu otroku res lahko nudiš neko svobodo, da se on uči tako in spoznava svet na tak način, ki ustreza njemu. Potem tekom izobraževanja na domu pa se potem odpirajo še drugi vidiki in potem spoznavaš te pozitivne plati šolanja na domu.
Zakon je šolanje na domu omogočil že leta 1996, až se je šele v letu 2004 to začelo bolj pojavljati. Lani se je torej zakonodaja zaostrila, kar je privedlo do osipa zanimanja. Res pa je tudi, da za starše to predstavlja delo, ne zabavnega programa.
Jaz sem kar veliko prebrala, ja, vse učne načrte berem, vse te cilje, ja, je kar. Samo, ko jih enkrat prebereš, to znanje imaš, ne?
Je povedala Gita Mateja Delat.
Smo v obdobju, ko v gore zahaja največ ljudi. Žal pa so to tudi tedni, ko je največ intervencij gorskih reševalcev. Statistika tudi letos ni nič spodbudna, zato pristojni znova pozivajo k previdnosti, ustrezni pripravi za pot v gore, preverjanju vremenske napovedi in uporabi ustrezne opreme. Prispevek Roka Mihevca.
Letošnje leto bo po številu nesreč zopet rekordno. Do včeraj so izvedli že 410 intervencij, kar je 44 več kot v enakem obdobju lani. Bilo je že 170 helikopterskih reševanj, najpogostejši vzrok nesreče pa je zdrs, sledijo nepoznavanje terena, neprimerna oprema ali telesna in duševna nepripravljenost, je pojasnil gorski reševalec in zdravnik Luka Camlek.
Približno 44% smo pomagali tujcem, ostalo so bili domači gorniki, nažalost pa smo v letošnjem letu zabeležili kar 27 smrtnih izidov teh nesreč, lani v enakem obdobju 21.
Iztok Tomažin, tudi gorski reševalec in zdravnik, pa je povedal, da so v enem od rekordnih dni imeli kar 9 intervencij. Večinoma so poškodbe lahke oziroma srednje težke.
Razne zvini, rane, zlomi končin, kar mi neštejemo kot zelo hudne nesreče. Seveda pa vedno več tudi tako imenovanih internističnih primerov, se pravi bolen, kapi srčnih in možganskih, hudih poškodb, ko so številni organski sistemi poškodovani, ko je življenje res neposredno ogroženo in je ogromno delanje samo za reševanje, se pravi, da človeka rešimo iz tega gorskega okolja, ampak tudi z medicinsko oskrbo na samem kraju, bodi se, da je to v nekem strmem terenu, v gozdu ali pa celo v steni, pa skušamo izvajati nujno medicinsko pomoč.
Opozarjajo, da bi se številne intervencije dalo preprečiti. Med ljudmi, ki jih rešujejo, namreč prednjačijo nepoškodovani, ki večinoma niso zmogli nadaljevati poti ali so bili prestrašeni oziroma so zašli s poti zaradi nepoznavanja terena. Gorska reševalca sta opozorila tudi, da bi se dalo gorsko reševanje organizirati bolj optimalno. Delovanje ekipe Gorske reševalne zveze, ki trenutno deluje 4 mesece, bi morali podaljšati na celo leto.
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je po kratkem odmoru včeraj spet zbrala v Ljubljani, kjer je začela priprave na svetovno prvenstvo. Prvi dan sicer še ni bila v polni sestavi, a veseli dejstvo, da so v ekipi tudi, v večjem delu Lige narodov manjkajoči, izkušeni Alen Pajenk, Gregor Ropret in kapetan Tine Urnaut.
Imamo še veliko dela pred sabo in sigurno posvečanje tehnični, fizični plati v tem obdobju pol neke prijateljske tekme, ampak vse v smeri s to, da zboljšamo še naš odboj.
Slovenci se bodo sicer do 30. avgusta pripravljali v ljubljanskih Črnučah, nato pa bodo odpotovali na Japonsko, kjer bodo opravili sklepni del priprav na prvenstvo na Filipinih in odigrali najmanj eno prijateljsko tekmo. Prvo tekmo na prvenstvu v Manili pa bodo odigrali 13. septembra, prvi tekmec bo Čile. V skupini E sta še Nemčija in Bolgarija. Nadaljujemo z igrami z žogo. Slovenski košarkarji do 16 let so se na evropskem prvenstvu v Tbilisiju včeraj uvrstili v četrtfinale. V osmini finala so namreč 87-66 premagali Izrael. Mlade Slovence danes že čaka boj za polfinalno vozovnico Eurobasketa ob 16:30 minut proti Latviji. Na delu so tudi slovenski rokometaši do 20 let. Po včerajšnjem porazu na drugi tekmi drugega dela svetovnega prvenstva v Kairu 37-32 proti Franciji, jih zdaj čakata tekmi za razvrstitev med 13. in 16. mestom. Prva bo jutri proti Avstraliji, druga pa v petek. Naša najboljša atletinja Tina Šutej pa je včeraj zmagala na mitingu zlate serije svetovne atletike v Budimpešti. V skoku s palico je preskočila 4,73 m ter tako za 6 cm ugnala drugo uvrščeno novozelandko Olivijo Mattagard. Med moškimi je slavil Armand Duplantis. Švedski zvezdnik je za nameček še za centimeter popravil lasten svetovni rekord. Ta zdaj znaša 6,29 m. In še napoved, večer bo v znamenju nogometa, pred nami je namreč evropski superpokal. V njem se bosta ob 21. v Vidmu udarila zmagovalec Lige prvakov v sezoni 2024-2025, pariški PSG in londonski Tottenham, aktualni zmagovalec Evropske lige. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Mini počitnice.
Preživimo nekaj dni skupaj.
Od 9. do 12. decembra.
V hotelih Rikli Balance in Savica na Bledu.
Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
Prijave na 04 579 16 00.
Vabljeni na mini počitnice na Bled od 9. do 12. decembra.
Popoldne bo jasno, na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. Na Primorskem bo še pihala šibka burja, v notranjosti Slovenije čez dan veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo sredi dneva in popoldne bo predvsem na Primorskem še vedno velika toplotna obremenitev. Obeti, v petek in soboto se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Temperature po Sloveniji izmerjene ob 15. uri pa so: Ljubljana jasno 32 stopinj Celzija, Koper 38, Nova Gorica 36, Murska Sobota in Rogaška Slatina 33 stopinj, Celje in Tolmin 32, Novo mesto, Kranj, Maribor, Hrastnik, Litija, Mežica in Slovenske Konjice 31, Idrija 30, prav tako Bohinjska Češnjica. Logatec 29, tudi Pohorje 29, Babno Polje 28, na Kredarici pa je pretežno jasno in 17 stopinj Celzija. Prišlo je do zastojev na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Prav tako na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg 2 km. Na štajerski avtocesti pred delovno zaporo, in sicer med počivališčem Tepanjem in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Pa tudi zastoji so na cestah Lesce-Bled, Logatec-Vrhnika in v Ljubljani na Celovški cesti pri Šentvidu v obe smeri. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. V mozaiku dneva boste slišali pogovor z nekdanjim ministrom za notranje zadeve Vinkom Gorenakom o zadnjem dogajanju, povezanem z aktivnostmi, ki jih Komisija za preprečevanje korupcije vodi v zvezi s premierjem Robertom Golobom. Gorenak je prepričan, da je prišlo do kršitev integritete, zato bi moral premier odstopiti, a tega verjetno ne bomo dočakali. Ura pa je 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.